Вие сте со SPS на Македонски. Распоредувањето на вакцинациите во Австралија за коронавирусот достигна нова пресвртница, додека Комонвелтот се обврза да ја обезбеди на Викторија уште стотици илјади дози. Здравствениот одел на Викторија соопшти дека државата евидентира 11 нови локално стекнати случаи со коронавирус, вклучително и 2 случаи на епидемија во грижата за стари лица, откриени вчера. 8 од случаите биле во карантин за време на нивниот заразен период. Прилог на Каришма Лутрија за SBS News, ажуриран по најновите податоци од здравствените власти на Викторија. Распоредувањето на вакцинациите во Австралија достигна нова пресвртница со 5 милиони инјекции администрирани низ целава земја. Федералниот министер за здравство Грег Хант објави дека владата ќе достави дополнителни 100 илјади дози на Pfizer, што ќе подржи 50 илјади лица во Викторија да примат вакцини во период од 3 недели, започнувајќи од 14 јуни. Господинот Хант рече дека владата сака да види и други држави и територии со ист степен на јавна поддршка и доверба, додавајќи дека вакцинацијата се одвива добро низ целата земја, но дека владата секогаш се залага за повеќе.
We'll provide that extra 100,000 doses which will support 50,000 individuals receive vaccines over the coming weeks. That's a recognition of the very strong work being done here in Victoria and the strong demand. We want to see other states and territories have that same degree of public support and confidence. It's going well around the country, but always we push for more.
Но додека бројот на инфекции е низок, вршителот на должноста премиер Джеймс Малино вели дека властите не очекуваат ран крај на четвртото заклучување во државата, засновано на совети за јавното здравје. Според очекувањата на Малино, до крајот на овој период ќе бидеме во состојба за натамошно олеснување на ограничувањата и регионална Викторија и внимателно олеснување на ограничувањата во Мелбурн.
It'll be based on public health advice. My expectation is by the end of this period we'll be in a position to have further easings of restrictions in regional Victoria and careful easing of restrictions in Melbourne. But we just got to drive this thing to the ground.
Два од нови случаи се поврзани со установата за грижа за стари лица во Maidstone. Тие се 79 годишен жител и медицинска сестра, регистрирана од агенција. Жителот е асимптоматичен и е целосно вакциниран против COVID-19, но е префрлен во болница од јавни здравствени причини, додека медицинската сестра ја примила нејзината прва доза на вакцина и исто така е асимптоматична. Председателот на Австралиската медицинска асоциација AMA, доктор Омар Коршид, вели дека само 10% од работниците за грижа за стари лица се вакцинирани и мора итно да се вакцинираат, и тоа во многу поголем број.
We actually haven't got them vaccinated. So the message has been out there, you're in phase 1A, go and get vaccinated. It didn't work. We've got under 10% fully vaccinated this far into the rollout. That's not good enough. So we need to change approach.
James Малино вели дека другите 2 нови случаи во Викторија биле изолирани за време на нивниот заразен период и двајцата се познати примарни блиски контакти на постојните случаи. Едниот е поврзан со избувнување во Порт Мелбурн, додека другиот е наставник во основно училиште кој е дел од кластерот на Западен Мелбурн на така наречената варијанта Делта. Здравствените власти се уште се обидуваат да го пронајдат изворот на многу заразната варијанта, најпрво откриена во Индија. Некои медицински експерти, како професорката Маджи Денчен од Murdoch Children's Research Institute, велат дека наставниците мора итно да бидат ставени на приоритетни списоци за вакцинација, за да се спречат понатамошни епидемии во заедницата, дека сега со зголемената преносливост и сериозност со вирусот Делта, треба да им се обезбеди најдобра заштита и уверување на наставниците, затоа што треба да се даде приоритет на повторното отворање на училиштата.
The Delta strain now with increased transmissibility and potentially severity, I think we do need to provide the best protection we can to teachers and reassurance, because we really need to prioritise opening schools.
Жителите на западните и северните предградија на Мелбурн се повикуваат да бидат во состојба на готовност за симптоми на COVID-19, откако беа откриени вирусни фрагменти во отпадните води што доаѓаат од 10 предградија, без потврдени случаи, но каде има и наведени неколку места на изложеност. Владата на Викторија исто така објави пакет за поддршка на туризмот во износ од 32,2 милиони долари, што ќе помогне во зајакнувањето на бизнисите за туризам и угостителство из државата. Финансирањето вклучува 80.000 дополнителни регионални ваучери за туризам, кои ќе чинат 16 милиони долари и додаток од 4.500 долари за сите туристички оператори низ Викторија во износ од 11,8 милиони долари. Средствата вклучуваат и пакет поддршка во износ од 4,4 милиони долари, кои ќе понуди грантови за бизниси кои ги сервисираат ски центрите на Викторија. Министерот за туризам Мартин Пакула вели дека на секторот му е потребна насочена поддршка, бидејќи пократката сезона е под влијание на вонредните ограничувања на патувањето. Пакула изјави дека долгиот викенд по повод роденденот на кралицата е еден од најголемите викенди за туризмот, па како признание на фактот дека тоа ќе биде нарушено со патување само од регион до регион, ќе има грантови од 15.000, 10.000 и 5.000 долари за одредени планински бизниси.
The Queen's birthday long weekend is one of their biggest weekends. And so in recognition of the fact that that will be disrupted with only region-to-region travel over that long weekend, there'll be up to $15,000 for on-mountain employing businesses, up to $10,000 for on-mountain non-employing businesses, and up to $5,000 for certain off-mountain businesses.
И во Западна Австралија, еден човек беше вратен во хотелски карантин откако тестирал позитивно на COVID-19. Поморскиот работник пристигнал во Перт од Колумбија преку Соединетите Американски држави кон крајот на минатиот месец. Тој заврши две недели во карантин и беше пуштен, но тестот направен за работа донесе умерено позитивен резултат на COVID-19. Главниот здравствен директор доктор Андрю Робертсон вели дека човекот не представува закана за заедницата, бидејќи тој носел маска во јавноста и посетил три места во градот, но во тек е трагање по контакти и секвенционирање на геном. Во меѓувреме, North Fusion Wales ја фрли својата поддршка зад настојувањето да се развие националниот систем за карантин за патниците кои се враќаат. Благаникот Доминик Перотет вели дека неговата влада има намера да развие собствен предлог за наменски изграден објект за карантин по слични обиди од Викторија и Квинсленд.
As the state that's done the heavy lifting when it comes to hotel quarantine, setting up an individual facility that may assist us over the next 12 months and particularly probably alleviate pressure on the hotel system, that's something we should look at. The federal government has said that they will support these types of facilities in other states.
Федералната влада продолжува да се соочува со притисок од здравствените експерти да се оддалечи од хотелски карантин поради загрижеността околу нарушувањата во системот. По повеќе од 20 вакви настани, доктор Омар Коршид вели дека сегашниот пристап е неодржлив поради што хотелите не се погодни за справување со вирусот, кој станува се поинтригантен и поинтензивен за справување. Се повеќе и повеќе се пренесува, а потребата расте и не се намалува, вели Коршид. Тој смета дека е време сите државни влади да работат со федералната влада и да развијат алтернативи на хотелскиот карантин за да можат оние што доаѓаат од јурисдикции со висок ризик или оние кои биле позитивни на вирусот да бидат во ситуација да не го пренесуваат вирусот на друг и да не се пренесува во заедницата.
The reality is that our hotels are not fit for purpose. The virus is getting trickier and trickier to deal with, more and more transmissible, and the need is growing, not shrinking. So it is time for all our state governments to work with the federal government and develop alternatives to hotel quarantine so we can put those highest risk people, those coming from high risk jurisdictions or those who've tested positive for the virus into a situation where they're not going to give the virus to anybody else and it's not going to get out into our community.
Федералната опозиција вели дека владата треба да создаде мрежа на наменски изградени објекти како Howard Springs во Дарвин низ нацијата, наместо само во Викторија. А за мерките за здравје и поддршка во моментов воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик. Посетете ја sps.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.